Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលដឹកក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលបានថ្លែងនៅក្នុងអាត់សម្លេងមុននឹងធ្លាក់ថាយន្តហោះនោះបានអស់សាំងលោក Trump ជ្រើសរើសលោក Newton និងលោក Ross សម្រាប់មុខតំណែងសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង5រូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនជំនួសបានបដូរទីតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវវិញក្រោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ចេញវិធានការតឹងរ៉ឹងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានថ្លែងថាលោកកំពុងតែដកខ្លួនចេញពីអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មសកលដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោក Trump ដែលនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីដែលមានបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងបោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងសន្តាគារកន្លែង Virgin Gold រមណីយដ្ឋានផលិតផលម៉ាកល្បីៗអាគារការិយាល័យនៅអាគារស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃប្រមាណរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់លោកដែលមានទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបណ្ដាប្រទេសទាំង18ផ្សេងទៀតផងដែរតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump មិនតម្រូវឲ្យលះបង់សិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាលោកមានអារម្មណ៍ថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរបស់លោកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាតំណែងប្រធានាធិបតីគឺមានសារៈសំខាន់ជាងអ្នកបើកបរយន្តហោះ model របស់អង់គ្លេសមួយរូបដែលដឹកក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះអស់សាំងមុននឹងធ្លាក់ដែលបានសម្លាប់រូបលោកនិងអ្នកដំណើរ70នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅឯទីក្រុង Medellin ប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅក្នុងអាចសម្លេងដែលមានរយៈពេល4នាទីតែទទួលបានពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់កូឡុំប៊ីបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរយន្តហោះបានសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការចោះចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែខូចគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងអស់សាំងអ្នកបម្រើនៅលើយន្តហោះមួយរូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Akashor Avion ការមួយរូបដែលហោះនៅក្បែរនោះនឹងបានស្ដាប់សម្លេងវិទ្យុរបស់លោកបានពិពណ៌នាអំពីពាក្យអង្វររបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះដែលបានធ្លាក់នោះហើយអាចសម្លេងនោះត្រូវបានទាញយកការពីថ្ងៃពុធនិងត្រូវបានបញ្ជាក់ពីកញ្ញាទាំងពីរក្រុមអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់រកឃើញមូលហេតុផ្សេងទៀតនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាការធ្លាក់យន្តហោះតែមិនផ្ទុះគឺជាករណីខុសពីធម្មតាមួយប្រសិនបើយន្តហោះកំពុងហោះក្នុងល្បឿនអតិបរមាហើយអស់សាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បន្តតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដោយបានជ្រើសតាំងអតីតនាយកក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs លោក Steven Mnuchin ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយជ្រើសតាំងលោកមហាសេដ្ឋី Wilbur Ross ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាមន្ត្រីទាំងពីររូបនឹងក្លាយជាចលករក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដើម្បីបង្កើតការងារចំនួន25លានការងារក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍តទៅមុខទៀតការជ្រើសរើសលោក Newton ដែលមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ពេញចិត្តទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Wall Street ដែលជាកន្លែងទីផ្សារភាគហ៊ុនបានឡើងដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់ចាប់តាំងពីលោក Trump ទទួលជ័យជំនះ ពីការបោះឆ្នោតចំណែកឯលោក Ross វិញនៅពេលក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកនឹងក្លាយជាតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រុមមន្ត្រីដែលលោក Trump ជ្រើសតាំងដើម្បីកាន់មុខតំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំបាច់ត្រូវការការអនុម័តយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពជាមុនសិនมันមានបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាលពីខែកញ្ញានោះទេរដ្ឋអាជ្ញានៃសង្កាត់ Mecklenburg នៃទីក្រុង Charlotte លោក Andrew Murray បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកប៉ូលីស Vincent ធ្វើទៅតាមច្បាប់លោកបានថ្លែងទៀតថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាទាំង15រូបនៅក្នុងក្រុមបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទទៅលើរឿងក្តីរបស់បុរសស្បែកខ្មៅ Keith Lamont Scott ដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំសង្កាត់ការពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាលោក Scott បានធ្វើប្រងើយមិនខ្វល់នៅពេលដែលប៉ូលីសបានហៅលោកចំនួន10ដងឲ្យទម្លាក់អាវុធចោះមុននឹងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលមានស្បែកខ្មៅដូចគ្នានោះបានបាញ់លោក Scott ចំនួន4គ្រាប់រដូវកាលឈប់សម្រាកនិងទិញទំនិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អកាលពីចុងសប្ដាហ៍នៃទិវាថ្លែងអំណរគុណឬហៅថា Thanksgiving ដែលជាការចាប់ផ្ដើមក្រៅផ្លូវការនៃរដូវកាលទិញទំនិញនោះលក់បានសរុប9360លានដុល្លារគឺកើនឡើង 16% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនការលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬការលក់ទំនិញអនឡាញបានរួមចំណែកយ៉ាងធំនៅក្នុងការធ្វើឲ្យលក់ការឆ្នាំសំតោក្នុងការធ្វើឲ្យការលក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងក្រុមហ៊ុន Adobe Digital Insights ដែលតាមដានការទិញទំនិញដោយប្រើកាតឥណទានបានឲ្យដឹងថា4100លានដុល្លារគឺបានមកពីការលក់ទំនិញអនឡាញគឺ 15% លើសការពីឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទការពីថ្ងៃពុធដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺសំដៅទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏កខ្វក់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលដើម្បីចំណាយទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចាត់មីស៊ីលប្លោងរបស់ខ្លួនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខាតថវិកាដល់ទៅជាង800លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែស្មើនឹង 1/4 នៃប្រាក់ចំណូលសរុបដែលបានមកពីការនាំចេញសេចក្តីសម្រេចនេះគឺផ្ដោតទៅលើវិធានការដ៏តឹងរឹងបំផុតមួយទៅលើឧស្សាហកម្មនាំចេញខ្ជូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរកប្រាក់ចំណូលបានជាង 1,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយគឺជាប្រភពចំណូលដ៏ច្រើនបំផុតតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រភពចំណូលមកពីក្រៅប្រទេសនេះបើយោងតាមតួលេខពាណិជ្ជកម្មសកលសេចក្តីសម្រេចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតធ្ងន់នេះដែលអាចនឹងកាត់បន្ថយការនាំចេញខ្ជូងថ្មរបស់ប្រទេសនេះដល់ 60% ដែលអាចនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលដល់ទៅ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងការថ្លែងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់5រូបដែលយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧតូដែលថាការដោះលែងឲ្យអ្នកទាំង5នៅក្រៅឃុំនោះនឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការសម្រេចនេះមិនសមហេតុផលនិងមានលក្ខណៈនយោបាយនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំពួរ7ខែដើម្បីថាខ្ញុំលេងឯនេះមិនដល់ថ្ងៃនេះអត់ដល់លេងទេគ្រូចាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ក្របាក់អង្គឯងចង់បាក់ដល់ចេញពុលនេះគុកកន្លែង
នេះជាសម្លេងស្រែកត្រហោយំរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង5រូបបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់ពួកគេនិងសម្រេចឲ្យសាលាដំបងរាជធានីបន្តការឃុំខ្លួនដើម្បីស៊ើបសួរទាំងក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេធាវីសុទ្ធតែលើកឡើងថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌និងមានលក្ខណៈនយោបាយ មន្ត្រីសមាគមអាត64រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃបងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីចំណែកលោកនីចារិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល78ខែមកហើយបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅពួកគេទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់កាលពីចុងខែមេសាក្នុងពេលប្រកាសសាលាការនៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែវិច្ឆិកានេះក៏មានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីស្ថានទូតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីកឹមសាធាវីបានប្រកាសដំកល់សាលាការសាលាឧទ្ធរដែលសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត6និងមន្ត្រីគយជោបទាំង5រូបទុកជាបានការដោយបញ្ជាក់មូលហេតុថាការលើកឡើងរបស់សាលាដំបូងរាជធានីនិងសាលាឧទ្ធរដែលថាការដោះលែងឲ្យអ្នកទាំង5នៅក្រៅឃុំនឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាការត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីកុំឲ្យមានការត្រូវរើគ្នារវាងជនជាប់ចោតនិងអ្នកសមគំនិតក្នុងសវនាការនៅតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីទាំង5រូបកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកទាំងបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការសុំនៅក្រៅឃុំថាកំពុងមានជំងឺនិងត្រូវមើលថែគ្រួសារព្រមទាំងអះអាងថាពួកគេនឹងគោរពតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីសួរនាំដាក់ប្រាក់និងលិខិតឆ្លងដែនដំកល់ដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើមក្រោយការប្រកាសសាលដីកាក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំង5រូបបានស្រែកទ្រហោយំស្របពេលដែលមន្ត្រីអាត64រូបស្រែកថាតុលាការសម្រេចសាលដីកាដោយភាពអយុត្តិធម៌ជាប្រព័ន្ធលោកណៃវងដាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ដល់កំពុងរងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពួកលោកដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដូច្នេះលោកគ្មានសង្ឃឹមថាតុលាការអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកលោកបាននោះទេ
រឿងធំបំផុតគឺនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេលែងឬក៏មិនលែងតុលាការគ្មានសិទ្ធិអំណាចអីក្នុងការលែងឬក៏មិនលែងទេព្រោះគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរហើយក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដូច្នេះយើងមិនឆ្ងល់ទេគ្មានតុលាការឯករាជ្យទេនៅស្រុកខ្មែរនោះគ្មានតុលាការដែលធ្វើការប្រសិទ្ធភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងបានព័ត៌មានអ្នកជាប់ទោសភាគច្រើនណាគឺជាអ្នកដែលល្អបរិសុទ្ធត្រូវបានគេកាត់ក្តីដល់អយុធធរហើយដាក់ពន្ធនាគារ
អ្នកស្រីយ៉ែមចន្ទាភរិយារបស់លោកនីចរិយាដល់កំពុងចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដោយប្រាក់ខែស្វាមីជាអគ្គលេខាធិការរងគរជបលើកឡើងថាកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវឈប់រៀនហើយស្ថានភាពគ្រួសារនឹងត្រូវធ្លាក់ដុនដាបប្រសិនបើស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសអ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្រីឡើងមានជំនឿលើស្ថាប័នតុលាការថានឹងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៀតហើយ
បងក៏តែពីអុចធូបបន់រហូតដែរឡើយមុនមកក៏បងបំចាំមិញក៏បងទៅព្រះអង្គដងកើបងដឹងថាម៉េចបងនឹងនិយាយជាមួយមនុស្សយ៉ាងម៉េចទេរាល់ថ្ងៃបងមានតែអុចធូបបន់បងដូចអស់ជំនឿដឹងស្ថាប័នអីមកដល់កពូលនឹងហើយខ្ញុំដឹងអត់បានយុត្តិធម៌ទៀតនឹងឲ្យទៅដល់ណាទៀត
លោកសំសុគងមេធាវីការពីក្តីឲ្យអគ្គលេខាធិការរងគរជបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសំអាងហេតុរបស់តុលាការទាំងជាន់ខ្ពស់និងជាន់ទាបសុទ្ធតែជាសំអាងហេតុដែលមិនសមហេតុផលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់កូនក្តីលោករួមនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូប
ក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនេះក៏មានចែងដែរថាការឃុំខ្លួនមនុស្សមិនមែនដើម្បីទុកសម្រាប់តែយកមកសវនាការទេគឺយើងត្រូវគិតអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់គិតអំពីសេរីភាពដែលជាចំណុចចម្បងដែលតុលាការត្រូវតែពិចារណាប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងពេលសវនាការក្រុមមេធាវីទាំងអស់បានព្យាយាមលើកយល់ទាំងពីច្បាប់ជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏ដូចជាផ្អតាមផ្សេងៗនេះតុលាការកំពូលហាក់ដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬពិនិត្យអំពីអ្វីដែលក្រុមមេធាវីលើកឡើងហើយកល់នៅសារដីការបស់សភាស្បសួរនៅសាលាតទុកជាបានការដដែល
លោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំង5នាក់តែងតែជួយនឹងជំរុញឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់មិនអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខណាមួយដោយការលើកឡើងរបស់តុលាការនោះទេលោកបន្ថែមថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីទាំង5រូបគឺជារឿងនយោបាយដែលលោកយល់ថាគ្មានផលចំណេញអ្វីទាំងអស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
កន្លងមកយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេធ្វើការរិះគន់ហើយគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយរហូតដល់ឈានទៅដល់ការបង្កកជំនួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអានេះវាប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារតែការចាប់និងការឃុំខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង
កាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដុំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជើង10បានហៅការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអសន្នលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនស្របច្បាប់ជាតិនិងជាការអនុវត្តខុសពីបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ចេញវិធានការតឹងរឹងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សេវាពពុះកូនជំនួសនៅក្នុងប្រទេសក្រុមភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនជំនួសបានបដូរទីតាំងរបស់ពួកគេពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវវិញអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការបដូរទីតាំងនេះបាននៅឡើយទេតែពួកគេលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សេវាពពុះកូនជំនួសដែលអាចជាទម្រង់នៃការជួញដូរទារកលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកផ្ដល់សេវាពពុះកូនជំនួសឲ្យឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដនៅកំពុងបន្តទៅមុខទៀតនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនមួយចំនួនបានបដូរទីតាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះតាមីដាវីសឆាលវ័យ49ឆ្នាំនិងពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ក្នុងនោះមានឈ្មោះពេញរដ្ឋីវ័យ28ឆ្នាំជាមន្ត្រីក្រសួងប្រជាកម្មនិងឈ្មោះសំរិទ្ធច័ន្ទចរិយាវ័យ35ឆ្នាំជាកលានុបដ្ឋាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនពីបទធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ្នកសុំហើយនិងស្ត្រីពលពោះនិងសំផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជនដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំង3នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសារប្រទេសកម្ពុជាពុំមានច្បាប់បើកឲ្យធ្វើការផ្ដល់សេវាពពុះនេះទេលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រឲ្យមានការផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួននេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីការចាក់ចេញរបស់ភ្នាក់ងារពពុះកូននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវនោះឡើយ
ស្រុកខ្មែរមិនអនុញ្ញាតទេដោយសារតែយើងមានតែមតិមួយចំនួនថាវាបានលុយកាក់ច្រើនមកលើស្ត្រីក្រីក្រអីចឹងណាតែខ្ញុំចង់និយាយថានៅកម្ពុជាប្រហែលជាមិនយកមុខរបរនេះធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីទេពីព្រោះវាជារឿងមុខរបរផលិតមនុស្សលក់
បើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Davis Charles ស្ថាបនិក Clinic ព្យាបាល Fertility Solutions PGD បានផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានៅប្រទេសថៃបានបិទ Clinic ពពុះកូនជំនួសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់កម្ពុជានេះគ្លីនិករបស់អ្នកស្រីបានយកថ្លៃសេវាពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រហែល50,000ដុល្លារអាមេរិកនិងបានបង់ប្រាក់ចន្លោះពី10,000ទៅ12,000ដុល្លារអាមេរិកដល់ស្ត្រីពពោះកូនចំនួនដែលមានចំនួន5នាក់ស្ត្រីទាំង5នាក់នេះបានផ្ដល់កំណើតដល់កូន6នាក់និងមានស្ត្រី18នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងពពោះលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារការបារម្ភពីការជួញដូរទារកដែលគេអាចយកទៅចិញ្ចឹមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយអំពីការធ្វើច្បាប់ដើម្បីបិទសេវានេះទាំងស្រុងតែម្ដងឬយ៉ាងណានោះឡើយ
ត្រង់បិទឬមិនបិទយើងកំពុងតែរៀបចំច្បាប់អភិបាលកម្ពុជាអត់ដែលសន់មានទេប៉ុន្តែយើងមានចេញជាប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមួយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពពុះដោយវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងទេ
លោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីបានស្នើសុំឲ្យមានការសហការពីភាគីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យស្រាវជ្រាវរកឪពុកម្ដាយដែលឲ្យគេពពោះកូនចំនួននោះមកទទួលយកកូនរបស់ពួកគេដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមក្នុងលក្ខខណ្ឌច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកស្រីបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់កម្ពុជាកូនដែលកើតចេញពីម្ដាយជនជាតិខ្មែរគឺជាកូនរបស់ម្ដាយនោះយោងទៅតាមសេចក្តីជំរំនឹងរបស់ក្រមព្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពោះកូនចំនួនឈ្មោះថា Sensible Zero Gacy ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសឡាវក្រុមប្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពពុះកូនចំនួនដដែលនេះបានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្លួនថាប្រទេសឡាវមិនមែនជាគោលដៅដែលមានចេរភាពសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធដែលចង់ទទួលសេវាពពុះកូនចំនួននៅកម្ពុជាតែត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសនេះក្រុមប្រឹក្សាដដាលនេះបានព្យាករថាឡាវក៏នឹងរឹតបន្តឹងសេវាពពុះកូនចំនួននេះក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរ លោកកៅធានាយកការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់ចេញរបស់ភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោះពស់កូនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសឡាវនោះឡើយតែលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនៅបន្តស៊ើបអង្កេតរកអ្នកបន្តផ្ដល់សេវាពោះពស់កូននេះដល់ដែរ
យើងអត់បចប់ទេការងារសមាជិកគ្មានដែរកំណត់ទេ
លោកថ្លែងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនឹងនៅបន្តចាត់វិធានការប្រឆាំងជនដែលត្រូវបានរកឃើញថាបន្តផ្ដល់សេវាពោះពស់កូនចំនួននេះ
បើគណៈមានបទល្មើសគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តបន្តទៀតយើងនិយាយរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេសុំទោសអារឿងផ្សេងៗគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកទាំងពីររតែពុំមានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកម៉មមុនហេងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយហាមមិនឲ្យមានការផ្ដល់សេវាពោះពស់កូនចំនួននេះទេដោយត្រូវរងចាំដល់មានការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសេវាពោះពស់កូនចំនួននេះនៅមុនការបង្ក្រាបបិទសេវាពោះពស់កូនចំនួននេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាបានខ្លាចជាទីកន្លែងដែលផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាពោះពស់កូនចំនួននេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់និងប្រទេសថៃបានបិទសេវានេះទាំងស្រុងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សេវាពោះពស់កូនចំនួនឈ្មោះ Family Through Surrogacy ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិដឹងថាស្ត្រីកម្ពុជាត្រូវបានបង់ប្រាក់ចំនួន400ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់ការពោះពស់កូនចំនួនឲ្យឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដស្ត្រីពោះពស់កូនចំនួនម្នាក់ទទួលបានប្រាក់សរុបទាំងអស់ប្រមាណ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកបូករួមទាំងប្រាក់ខែនោះជាមួយគ្នានេះកាសែត The Sydney Morning Herald ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាគ្លីនិករបស់អ្នកស្រី Davis Charles បានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីក្រីក្រកម្ពុជាដែលពោពោះកូនចំនួននេះចំនួន400ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ដែលឪពុកម្ដាយត្រូវការសេវាពោពោះកូនចំនួននេះបានបង់ទៅគ្លីនិករបស់អ្នកស្រី Davis Charles គឺមានចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកតែកិនការឃុំខ្លួនអ្នកស្រី Davis Charles នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យមកពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនាថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតបានបន្តផ្តល់សេវាកុងស៊ុលដល់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតបានបដិសេធមិនផ្តល់ការអធិប្បាយបន្ថែមដោយសារសិទ្ធិនៃជីវភាពឯកជនក្រុមប្រឹក្សាភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាពោះពស់កូនចំនួនឈ្មោះថា Sensible Zero Gacy ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏នឹងខ្លាចជាគោលដៅរបស់ភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពោពោះកូនចំនួនដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជុំវិញវិធីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលជាសមាជិកអាស៊ានតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានប្រមានឲ្យដឹងអំពីការខូចខាតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់គួរឲ្យបារម្ភឲ្យដឹងអំពីការរិះរើស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយនឹងឲ្យដឹងអំពីច្បាប់នានាកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមើលពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដំណាច់ឆ្នាំនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូឡូមប៊ីនិងក្រុមឧទាហរណ៍ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមជាង5ទសវត្សនោះគឺជាចំណុចសំខាន់ដ៏កម្របើពុំដូច្នោះទេនឹងក្លាយជាផលវិបាកដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សលោកឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្ស Zaid Ra'ad Al Hussein បានអាងថាលោកបារម្ភជាពិសេសអំពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីហើយជារឿងក៏គួរឲ្យរន្ធត់ពន់ពេកនោះគឺលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំមិនអាចចូលទៅកាន់តំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេបើទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលរស់នៅភៀកខាងកើតទីក្រុងអាឡេប៉ូកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងការលំពាត់ដល់សែនវេទនាក៏ដោយក្តីអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចចូលទៅចែកចាយស្បៀងអាហារឬផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលប្រមាណជាង 275,000 នាក់នៅតំបន់ភៀកខាងកើតទីក្រុងអាឡេប៉ូបាននោះទេកាលពីខែកក្កដាលោក Z បានចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំនយោបាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបានធ្វើឲ្យមានការរើសអើងហើយថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មដោយការប្រកាន់ពូជសាសន៍មួយចំនួនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្រុមបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងដែលមានទាំងអស់ចំនួន14ឬហៅកាត់ថាអង្គការអូបិចបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដើម្បីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយក្នុងការដំឡើងតម្លៃប្រេងហើយដើម្បីប្រជែងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលបានក្លាយជាអ្នកក្តោបក្តាប់នៅក្នុងទីផ្សារប្រេងសកលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាសមាគមនេះនឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងពី1,200,000 បារ៉ែលឲ្យនៅសល់ត្រឹម3,325,000ក្នុងមួយថ្ងៃដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសនេះកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកចំនួននៃការកាត់បន្ថយនេះគឺប្រហែលនឹង 1% នៃផលិតផលប្រេងសកលមុននឹងកិច្ចប្រជុំ OPEC នៅក្នុងទីក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងថាខ្លួននឹងស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ OPEC ដាក់បង្ខំទៅលើការសំទោសដាក់កំហិតទៅលើការផលិតប្រេងក្រុមប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ OPEC នឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ OPEC នៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខនេះជនស៊ីវិលជាង 50,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីសង្កាត់នានាដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅភៀកខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូក្នុងអំឡុងពេលចំនួន4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះក្នុងខណៈពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការដំដើមទីក្រុងនេះមកវិញនេះបើយោងតាមក្រុមផ្ទួតពិនិត្យរបស់ស៊ីរីដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានថ្លែងថាការបាញ់កាំភ្លើងធំរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់26នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅភៀកខាងកើតទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលបង្ខំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងក្រុមរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកការប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការកើនឡើងនៃការធ្វើសង្គ្រាមនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនេះឡើងក្នុងគណៈពេលដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់រុស្ស៊ីលោក Vitala Churkin បានធ្វើការរិះគន់ថានេះគឺជាយុទ្ធនាការឃោសនាមួយ The Voice of Americaក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្ត Nangarhar ស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងព្យាយាមបង្កើនឥទ្ធិពលនៃគេមរតកដែលមិនចេះសាបសូន្យរបស់ខ្លួនទៅលើក្មេងៗនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការពង្រីកប្រព័ន្ធសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានសាសនាក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានយ៉ាងតិចចំនួន25កន្លែងនៅក្នុងស្រុកចំនួន4នៃខេត្តនេះទីនោះគឺជាកន្លែងដែលពួកគេបង្រៀនក្មេងៗអំពីមនោគមវិជ្ជាយោធានិងអំពីរបៀបត្រៀមខ្លួនធ្វើការវិប្រហារអន្តឃាតលោកអាដុលសាហ៊ីកាហាហ្គានីដែលជានាយកផ្នែកកិច្ចការសាសនានៃខេត្ត Nangarhar បានប្រាប់ VOA ភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានថាគឺស្ថានសាសនាដែលត្រូវកសាងដោយក្រុមអ្នកស្រុកឥឡូវនេះត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពប្រយុទ្ធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.